Campus FM gli presenta
Metal Moh Isir Palk.
Mod bejtnej u bejnietna, kif rakkonti sir dram u l-moħ sir palk.
Produzzjoni ta' Selim Bahajar
u George Peresso. U labdejna bil-festi, inkomplu bil-festi, u għad fadlenna.
Ekk jew bekk il-ħoss tal-isparar u tal-qniepen tagħna ma jaħżdu u jtarxu lil ħadd. U ma jqajmu lil ħadd kmieni u t-turisti u r-residenti barranin li jaħsbu għax traw dar Malta jaħsbu li xtraw iż-żewġ gżejjer kollha. U xi ruħ dedikata u par widnej delikati ma jkollhomx għalfejn jagħmlu protesti biex iwaqfuhom. U ngħidha kif inħossa bl-akbar rispett lanqas m'għandej u lill-morda.
U mhux se nwaqfuhom aħna fl-iskeda tagħna sajfija, mhux hekk? U xi ftit marċi oħra mill-arkivi noħorġu wkoll. Anki b'tislima lil dawk li fil-gażini tagħna, mill-kbar saż-żgħar, jagħtu sehem kbir. Għalkemm aħna wkoll nagħmlu tagħna twissija biex ħadd ma jeseġra, speċjalment fix-xorb. U li qed nitkellmu fuq gażini waqdiet tal-banda, namlu tana u koll ix-xewqa li l-aqda tal-banet li t-rapprezenta l-banet kollha ta' Malta Għawdex tingħata ġieħ ir-Repubblika.
Imma issa ħaniftħu dwar ir-rakkont ir-reċtat tal-lum.
U rakkont li għandu mill-veru u mill-istħajjil. Jekk ġurnalista minn biċċa ħbar jagħmellek storja, ta' stant ieħor awtur minn biċċa kelma jimla rakkont. Kelma twellet kelma u twellet storja sieħa. Aktar imħawra minn tal-ġurnalisti li fejn ma jafux iħarfu jżidu. Dejjem f'ġieħ il-libertà tal-kelma. Għandha l-awtur għall-inqas b'mod ġenerali maħliex telajn żnien il-qorti fuq libelli. Għax għall-awtur u a priori kull verità hi mistħajla u kull stħajjil huwa verità. U mhux sib kaptu ta' dan? U hekk ir-rakkont tal-lum. Beda minn laqa u kliem illi sar tassew. Imbagħad tibda taħdem il-fantasija. Awtur illi jgħix mingħajr fantasija jismux qed jgħix dinja. U fil-fatt li żmien tal-festi tiltaqa' ma' nies li jew tkun ilek matara raba, xi ġirien, kollegi tax-xogħol, ħbieb ta' tfulija u żżożija, nies li ġew wara snin mill-Amerika u l-Awstralja, insomma, il-festa kemm hekk kif il-Knisja, kemm fil-gażini, kemm hekk kif it-toru u fil-beraħ. Issir okkażjoni salott ħan sejħlu hekk fejn in-nies jiltaqgħu. Kemm żwiġijiet jew relazzjonijiet bdew fil-brieħ tal-festi. U forsi tiltaqgħu wkoll ma' nies li ma tkunx tafhom, imma forsi b'xi mod lilek jafuk. Kif ġrali f'dan ir-rakkont?
Campus FM jippreżenta
Il-mara ta' lejlet il-festa.
Kitba ta' George Peresso.
Jum xemxi, anzi, odwa sajfija ta' Awwissu. Lejlet il-festa tal-imperatriċi Santa Lena, iċċelebrata fl-insinji kollegjata Bażilika ta' Birkirkara. Qedhom sewux it-titli għax ma dawn ħolxarek u xi piżejt jekk naqsilhom xi privileġġ jew pseudo privileġġ. Mela fejn konna? Iva. Lejliet il-festa ta' Santa Lena. Ix-xemx qalila sajfija diġà bdiet tagħmel tagħha, minkejja li għadhom kif daqqu l-għaxra. u l-qnipen immexxija mill-kbira qed idoqqu biex juru lir-raħal u lill-madwar li fil-bażilika għadha kif intemmet il-funzjoni jekk imsejħa tat-tellium. Il-banda, waħda mill-banet ta' dan ir-raħal kbir, lesta biex tibda l-marċ ma' ċerti toroq u msieraħ u jibda l-briju u l-ajjat u xi tajjira u s-sokol. Pjazza mimlija nies, anki jekk tipprova tfittex il-ftit del li għajjien f'naħa tal-pjazza. Dan hu x-xenarju li fih seħħ ir-rakkont tagħna.
Tgħid lix, tgħid lix inti struċċa żarrigo, kollok kemm int.
Hekk ħasditni mara. Kem se takella, 70, libsa ħafif u kulurit għall-okkażjoni tal-festa. Fil-waqt li puntat subaja lejja u dberra parajnejn jixjelu isom il-kwikeb b'dik l-odwa sajfija ta' wissu.
Ejwa, qed narfek, qed narfek, is-Sur Arrigo, ċali, ċali.
Verament, sinjura, Sur Arrigo, ilu ftit il-limiet jessara?
Ejja, meskejn, da zgur kont smajt fl-ħabarijiet, u d-dispjaċini, kem kont niħu gost nisma r-romanzi tijaw. Imma zom naqra, issa qed narfek, tajd lix, inti s-Sur Anton Grasso tal-Waħx.
Mhux eżatt, sinjura, dak tal-Waħx veru, ma jiena tal-ġimgħa l-kbira, forsi għalhekk qed ixxebbaħni miegħu, imma hemm differenza bejnietna.
Għandek raġun, issa qed nieħdok mill-leħnek. Int mhux is-Sur Peressu, George Peressu li taqra r-rumanzi wkoll. Aj ma hija ħassa kemm inħobb nisimek, u wil biex narak u nkellmek għax veru nieħu gost nisimek. Ara fl-aħħar qtajt xortija u kelli narakaw fit-tedew ta' Birkirkara. Imma int mhux minn hawnhux, Sinjur. Nisimek tajt li int minnaħ it-tisfel.
Le, ma nuqgħod hawn u l-festa nsir tajt inħobba.
Bħali, bħali, ta' ma nitlifx festa jien. Kemm nidħol il-Knisja nara mżejna, Damasku, l-inef u ma tafx int, ngħidx Ave Marija u Gloria Patri quddim il-vara, u hekk nitħallet ftit man-nies. In-nies inħobbhom jien u nieħu xi kafe jew te. U nixxi ftit pastizzi, alla volja mimlija tilja tukkor, imma mhux darba mmutu. Ma tiġ pastizzux, Sinjur, fadalli wieħed, ejja ħaħdu!
Le, grazzi, ma nikolx bħalissa jiena.
U jienetlek mhux li ngħix fuq il-pastizzi tax mimlija tukkor, imma fil-festa jekk ma tixtrix pastizz, meta se tixtrih. Int ma tħobbhomx il-pastizzi, Sinjur. Jienetlek fil-festa l-inqas ma ngħaddix mingħajr pastizz, għalkemm kultant tiġin il-lubliba għalih ta'. Żgur ma tridux. U minnek jonqos, mill-qalb qed ngħidlek ta'.
Grazzi, grazzi. Ħankompli ta' għandi pjaċir li tgħid miegħek, Sinjura.
Isma lieħor, il-pjaċir kollu tiegħi.
Dak il-ħin f'dik il-folla miġbura fil-pjazza għadda raġel mibni sabiħ. Tant biex nagħtu fid-deskrizzjoni kien jidher lest biex idur mal-marġ. Sellem lill-flintana, is-Sur Peressu, jew Peressu kif sejħetlu dik il-mara, u tħallat mal-folla. Dik il-mara berqiet għajnejha u segwiet lil dak ir-raġel jintilef fil-folla. U minn taħt lil-sien tħares madwara, donna ma trid lil ħadd jismagħha.
Lil dak li sellem lek, tafu?
Nafu, insomma, ma tafx int x'in iltaqgħu il-gażin, jieħdu birra, ngħidu xi kelma, insomma.
Il-mara resqet aktar leħ, mill-ġdid dawret għajnija berqa mal-pjazza.
Tafdaħx li dak Sur Peressu, ma jixraq lekx.
Ma jiena nafu braġa sew.
Ejva, sew, daqs il-kallu li għandi f'kull sieq, kieku tafxu mill-li dak.
Qatt ma smajt xejn ħażin fuqu jiena?
Jiena kieku ma nixtieq ngħid xejn ħażin fuqu, imma kieku taf x'għamilli dak. U biex tkun taf, minħabba fih kull sena nġi għall-festa, għax sar x'sar, ma nistax ninsieħ. Ħanejdlek.
Verament, maġġel ta' Sinjura.
U ferba kelmiet ngħidlek storja twila u tara x'rumanz tikteb. Da' stur tira pastizzi jinbih ir-rumanz. Isma, veru ma triġ pastizz inti qabel jiksaħ.
Le, le, grazzi, grazzi.
Mela isma' din. Jien meta kont daqsxejn ta' xebba, kważi ma naf xejn mill-ħajja kont nabrata miegħu. Illum sabiħ dak ir-raġel, imma meta kien fl-aħjar tiegħu artist kien ta' Hollywood. Kulħadd kien jitfajneħ fuqu, u ma nixxi ngħidu, Il-fat li mitfajlet kolla li kellu jiduru miegħu li li riet għalija kienu nur, qed tifhem, issa ħalli li tiegħu ma tantx kellhom pjaċir bija, ommu ma niżlitniex mal-ewwel ta' imma jien xi importani minn ommu. Lilu rit u lil-ħadd iktar u lili rit sewwa. Issa minni ta' sur peressu qabel ma kont naf lilu laqqas kont naf x'inhi dinja. Tifhimni inti? Anki jekk kien jgħaddili xi ħsieb ħażin, kont immur inqerru mill-aktar fis. Imma miegħu insejt mhux il-kmandamenti tagħha u l-preċetti tal-Knisja. Kien iġenninni sin jew lanqas jilħaq imisni hekka rabsu bajħ vampa nar kont insir. Skużani ta' qed ngħidlek dan kollu. Imminti tifhem sinjur, min jaf kemm ktibt romanzi qrajt u allura taqaf xirrit ngħidux.
Storja interessanti ma jkun inħalik ta'.
U sekond oħra x'għadni ma tlekx il-kbir. Il-kbir għadu ġej sinjur. Meta konna flilu kieku tajt wiċċ lil xi ħadd. Issa mhux biex niftaħar ta' dak iż-żmien jiena ma ngħidlekx li kont qisni Elizabeth Taylor, imma ma kontx nagħmlilha diżunur ta' biex niftehmu. U min iridni kelli imma la kont tiegħu tiegħu ridt inkun. Imma xi ħadd fisfisli li dak kien qed jaqlibieli. Għall-ewwel m'emminx, taf int għaddejn kollejra. Xi ħadd trid jifridna u jridu għalih, imma darba, darba qbadtu jien ma' ħabiba tiegħi. Fuq kollox u fuq kollox zok ta' xkupa u zok ta' xkupa ħjar minna. Kieku taf x'ina tagħmel sinju? X'inhi ġemma portelli ħdejja. Laqas tibda għax kieku rajtni kont taħsibni xi attriċi prima. Imma ma kontx qed nirrexta ta', nirrexta sabiħ. Iġġennint, sinjur, iġġennint.
Għandek raġun.
Beda jħares lejla l-loċ.
Mela ġġennint, sinjur, tlaqtu lampa stampa xi mhux ta' tmellih. Imma jħassra mit f'qalbi u mrat. U ma ridx naf aktar birġiel. U xi traċedja jgħidilux, sinjur. Ha ngħidlek x'nagħmlu x'qed narak maġġel. Għada niġi nara l-ħruġ ta' barra. U jekk trid nagħtik aktar dettalji ħadd tikteb rumanz u nwaqqalu wiċċu fl-art li dak il-brikkun aktar minn baħri fis-sakra. Imma jekk taraha ara tgħidu li qedaw ta' ma rridux jarani jew jarafni. Għalkemm jien kull sena niġib l-iskuża tal-festa, imma fil-fatt biex nara lilu nerġa' nqajjem it-tifkiriet. Għax għamilli x'għamilli ja marra lu ma nistax inneħħ minn qalbi. Sewwa mela, għadha narak ta' hawn wara ħruġ tal-vara. Isma żgur ma tridux dal-pastizz. Imbissa kesaħ. Imma kif kien jgħidli missieri pastizz imsaħħan jew kiesaħ, m'għaw xar minnu.
Il-ħabib tagħna dejjer jieħu r-ruħ meta ħilles minn dik il-proxmu, jisa ħirġa' minn xi kummedja antika. U tħassara kemm tħassara, l-għada lanqas resaq lejn il-pjazza biex jara l-vara ħirġa', ma jmurx jerġiel jiltaqa' magħha u toħodlu rasu. Lil sieħbu baqa' ma qallu xejn dwar dik il-laqgħa. Wara kollox lil sieħbu għalkemm ma kienx iddejjaq jittanta x-xemx għaddejja u kien magħruf li l-kumpanija mħawra f'żażitu ma kienx jaħraba daqs li kieku kienet il-pesta tal-infetti. Imma kollox ma kollox kien jafu b'raġel orrajt kif jgħidu. Għaddew xi sentejn minn dik il-laqgħa u mhux laħaq insija. Imma darba kellu jitla' sal-isptar ta' San Vincenz ta' xjuħ jifisibuh biex jara lil Zitu l-inġabret hemm. Kif daħal fis-sala ta' erba, Zitu laqgħitu bit-bissima. Iżda jneħ marru fuq mara bil-qiegħda fuq is-sodda. Wiċċa mixrupa jnija ċassi u mitlufa. Arafa. Kienet dik il-mara li kien iltaqa' magħha fil-pjazza tal-Bażilika Kolleġjata ta' Birkirkara. Ħassu fid-dmin li jselmilha. Immi, ċassa kienet u ċassa baqgħet. Qisu ma kelli ma ħadd. Mitlufa, ċassa. Zitu sejħitlu.
Ħallija lil dejk ruħi, dik jiġu ġranet li laqqas taf hux f'dinja miskina. Ersaq lejja sew, ma rridix tismani. Għalkemm meta tkun hekk laqqas jekk taqa' bomba wara widnejha ma titħarrek. Mitħassara ja ħassra tgħix f'dinja għalija. Imma meta tiġi ftaħħa, insomma tiġi ftaħħa l-kelma ġib hekk, tgħidilna kull storja, ma nafx minn fejn iġġibhom.
resa aktar l-intitu.
Dik miskina x-sninilu, imma kienet diġa miż-żewġa, qabdet l-raġel jaqlibiela. Ma kienux zarżar ta' tnejli juma, imma ġennet miskina u għanda raġun. Ġabu għawna x-mux daqse gravi, għax meta tiġi ftit ftaħħa, ma tagħmel ħsara lil-ħadd, ħlif li taħdilna rasna. Ħallija tirrakkonta, tgħidilna kemm kellha rġiel magħrufa jriduha u ministri u kanonġi u maġistrati u avukati u sħansitra artisti. Dilla Elizabeth Taylor ma tistax għalija għax tgħid li ħadit ilha lil Richard Burton u ma nistgħux naraw biċċa film fuq it-televiżjoni ta' għax kull artist sabiħ li tara irħila tirrakkonta kemm kienet toħroġ miegħu.
Mela jkollkom film ġo film.
U mhux hekk. U ġili toħodha ma' xi nerż mara wkoll takkuża li serqitilha r-raġel. Jew jekk tara xi nerż raġel jew tabib, ħallija tiffantastika li kienet toħroġ miegħu. Ma tafx int inkomplu ftit magħha, kulħadd jiċċajta magħha kif tittgħaddi żmienha. U dan kollu għax darba qabdet li r-raġel ma' waħda. U miskina baqgħet sejra lura. Imbagħad taqa' f'dik il-qagħda ara li qed tara ċassa. Qisha mhux f'dinja. Ma tara lil-ħadd u kieku dak il-mard biss fija ma fijiex, mimlija mart ieħor miskina, pressjoni, kolesterol, zokkor u tant tagħmel għal żaqqa. Il-ħin kollu titlob lil xi nerż biex imorru jixtrula borsa pastizzi tal-irkotta.
Dbissem, ftakar fil-pastizz kiesaħ li riedet bellalu. Qabel telaq ma fil-aħx ma jħares lejn dik il-mara li kien iltaqa magħha lejlet il-festa ta' Santa Elena. Ipprova jsilmilha. Imma ċassa kienet u ċassa baqgħet. Iżda kif għamel xi żewġ passi, derlu li semagħha tkellmu.
Sinjur, 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 m'għandek xi pastizz żewġ.
Bejn il-patetiku u bejn l-umorizmu, dan kien ir-rakkontana, bla ma ridna nweġġgħu lil-ħadd li fi xjuħija għal xi raġuni jew oħra, jibda jgħix f'dinja għalih jew għalija.
U l-Marċi u l-Banet kienu wkoll protagonisti fir-rakkontana se nagħlqu bihom, imma mhux bil-Marċi tal-Brio.
Ekku, fl-arkivji tal-Banet insibu n-nijiet tal-banda jew xi innuqas ir lill-patrun jew patruna tal-parroċċa. U dan barra l-innu l-kbir, ħafna drabi imsejjaħ Inno di Gloria, għal kor, tenuri, baritni u sopran skont il-ħtieġa. Bikliem poetiku, awliku, ħafna drabi tal-bidu miktuba bit-Taljan, mill-aħjar poeti u lingwisti tagħna, mbagħad sar adattament bil-Malti wkoll. U ħafna drabi il-kompożituri u masur mastrijiet bil-laħjar taljani li saqabel il-gwerra kien jiġu jiddiriġu il-Banettana.
U l-xenarju tar-rakkontana Iber Kirkara bil-festa ta' Santa Elena sentemmu l-programm bl-innijiet tal-banda jew tal-patruna taż-żewġ banet kbar tal-lokal. U ħafna drabi iqajmu briju u entużjażmu u meta jalqu bih xi programm, in-nies kollha b'xi mod jieħdu sem.
Nibdew bl-innu tal-banda Santa Elena magħrufa affettwożament bħala tal-baqri. L-innu sabiħhom ħeġġeġ għandu l-kliem ta' José de Mec de Bono. Karkarista veru, mużika ta' Reverendu Giuseppe Busuttil. Juhu sem il-kor ta' Brian Cefaj, un-nies. Jidderiġi is-Sur Mast Joe Vella.
Nabdu għal-banda Duke of Konozzo, marufa wkoll affettwożament bil-laqam ta' tal-għama, tas-soċjetà Santalena, tal-wiet. Ta' din il-banda għażilna l-innu tal-banda ta' Surmast Carmelo Brincat li kien ukoll għal-stin twal Surmast ta' dina il-banda. L-ewwel waħda ta' Birkirkara, jiddiriġi Surmast Rodrik Buċeja.
Ħossa l-innijiet li tal-banda jew tal-patruni li jżejnu l-festi tagħna u jagħmlu l-kultura tagħna, jiena Silejn, George u Pierre, insalmulkom.